Milí posluchači, posledně jsme uzavřeli úsek knihy Nehemiáš, který pojednával o duchovním probuzení mezi judskými navrátilci. A nyní máme před sebou poslední tři kapitoly tohoto starozákonního spisu, které John Vernon McGee nadepisuje slovem reforma. Nehemiáš přišel do Jeruzaléma s úkolem obnovit městské hradby. Když tento úkol dokončil, promluvilo Boží slovo a všechno bylo jinak, než možná Nehemiáš předpokládal. Najednou vyvstaly další úkoly. Přišel čas duchovního probuzení, čas obnovy života víry. Byla znovu uzavřena smlouva s Hospodinem a lid se zavázal dodržováním zákona. To byl ale jen začátek. Všude tam, kde je v lidských srdcích ochota a touha po poslušnosti Boží vůle, musí přijít i určitý pořádek. Hospodin je Bohem řádu, nikoli Bohem zmatku. 1. Korinským 4:33 to dosvědčuje. O zavedení pořádku mluví následující kapitoly Nehemiášovy knihy. 11. kapitola mluví o výběru obyvatel Jeruzaléma. Nezapomeňme, že Jeruzalém byl stále ještě dosti rozbitý a navíc byl trnem v oku nepřátelům judských navrátilců. Zůstat v Jeruzalémě znamenalo mnoho práce a současně stále nebezpečí, i když už bylo vybudováno městské opevnění. Na druhé straně v Jeruzalémě byl chrám, symbol Boží přítomnosti. Jeruzalém se stal symbolem věrnosti Hospodinu. Počáteční verše 11. kapitoly k tomu říkají: předáci lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z deseti, který by se usadil ve svatém městě Jeruzalémě. 9 dalších zůstalo v jiných městech. Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě. Toto jsou představitelé krajin, kteří se usadili v Jeruzalémě a v judských městech. Každý se usadil ve svém trvalém vlastnictví, ve svém městě. Izraelci, kněží, levíté, chrámoví nevolníci a synové Šalomounových služebníků. Vidíme tedy, že v Jeruzalémě se usazují především předáci lidu. Jak jsme si už řekli, zůstat v Jeruzalémě znamenalo problémy. Znamenalo to zapojit se do další práce a přitom zůstat v nebezpečí. Zůstat v Jeruzalémě se ale stalo především vyznáním. Vyznáním věrnosti Hospodinu. Předáci lidu jdou příkladem. Jsou vyznavači svého Boha. Nezůstávají se svou vírou někde v skrytu v pozadí. Zbývající jeruzalémští obyvatelé jsou vybíráni losem. Tak je označena desetina obyvatelstva, která se má nastěhovat do Jeruzaléma. Ostatní se usazují v okolních městech a vesnicích. A vidíme, že lid žehná těm, kdo se dobrovolně rozhodli zůstat ve městě. To byli především představitelé lidu, ale zřejmě i mnozí z těch, kteří byli vybráni losem. Určil je sice los, ale oni k tomu přidali svou vlastní radostnou ochotu. Nebrali to jako trpký úděl nebo snad nějaké násilí, dokonce snad z Boží strany, ale řekli k tomu své amen. Tak se i oni stali dobrovolným svědectvím a ostatní lid jim žehnal. Ve 3. verši a pak i v dalších verších 11. kapitoly čteme výčet jmen těch, kteří v Jeruzalémě zůstali. Je to radostný seznam Hospodinových vyznavačů. Na konci toho seznamu jsou uvedena jména měst, kde se usazují ti druzí. I tato jména mají svůj zvěstný obsah. Judejci se vracejí do měst svých otců. Záleží jim na tomto vyznání víry otců. Hlásí se k ní. Tak se i ti nevybraní, ti opomenutí, řekli bychom, ti, kteří nemohou do Jeruzaléma, stávají vyznavači. Možná jejich úkol nebude tak obtížný jako těch v Jeruzalémě, ale i oni chtějí na svém místě a ve svých podmínkách vyznávat víru v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Náš učitel dr. McGee celý tento dlouhý seznam jmen v 11. kapitole Nehemiáše ve svých výkladech přeskakuje. Stejně tak pomíjí i začátek kapitoly 12., kde jsou vyjmenováni kněží a levité, kteří se vrátili s první vlnou navrátilců za Zerubábela, jak jsme o tom mluvili při výkladech knihy Ezdráš. Za tímto prvním seznamem uvádí 12. kapitola další seznam kněží a levítů, tentokrát z doby nejvyššího kněze Jojakýma. Ani tento seznam Vernon McGee nekomentuje. Nám je potvrzením zájmu judských navrátilců přihlásit se k tradici víry otců, ukázat na nepřerušenou souvislost Hospodinova zaslíbení, podtrhnout legitimitu své víry. Nahlížíme do doby Starého zákona. Víra je tu ještě pevně spojena se zákonem a s rodovou příslušností. Nový zákon přináší větší svobodu, ale i tady patří k víře příslušnost k Božímu lidu. Je to pravidelné a samozřejmé. Zdravá víra nikdy nezůstává stranou společenství, a to nejen společenství vrstevníků. Vrací se i do minulosti. Cítí sounáležitost s minulými generacemi. To není žádná lidská pýcha na činy předků. To je Boží řád. Řád Boha, který stíhá vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří ho nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří ho milují a jeho přikázání zachovávají. 2. Mojžíšova 20, verše 5 a 6. Zbývající část 12. kapitoly Nehemiášovy knihy je věnována posvěcení jeruzalémských hradeb. Ve 12. kapitole Nehemiáše čtu verše 27 až 31. K posvěcení jeruzalémských hradeb vyhledali a přivedli do Jeruzaléma levity ze všech jejich míst, aby uspořádali radostnou slavnost posvěcení spojenou s díků vzdáním a zpěvem za doprovodu cymbálů, harf a citar. Tu se zhromáždili příslušníci pěveckých sborů z okrsku kolem Jeruzaléma a z netohovských dvorců, z Bét Gilgálu a z polností Geby a Azmávetu. Zpěváci si totiž vystavili dvorce okolo Jeruzaléma. Kněží a levité se očistili, pak očistili lid i brány a hradby. Přikázal jsem judským velmožům, aby vystoupili na hradby a postavil jsem dva velké děkovné sbory. Jeden šel doprava po hradbách k bráně hnojné. Tolik po 31. verš. Teď pár veršů přeskočíme a budeme číst až 37. U studničné brány, která byla naproti ním, vystoupili po schodech města Davidova a pokračovali přístupem na hradby při Davidově paláci až k vodní bráně na východě. Druhý děkovný sbor se jim ubíral naproti. Za ním jsem šel já s druhou polovinou lidu po hradbách podél Pecné věže až k široké hradbě podél Efraimovy brány, Staré brány a Rybné brány při věží Chananélu a věží Meá až k Ovčí bráně. Zůstali jsme stát ve strážní bráně. Posvěcení jeruzalémských hradeb bylo tedy spojeno s velkolepou slavností. Byla zřetelným svědectvím živé víry navrátilců. Dva velké průvody obcházejí opravené hradby s hudbou a zpěvem. Oba děkovné sbory se zastavily na nádvoří Božího domu. Já s polovinou představenstva. Nehemiáš 12.40. V onen den také obětovali veliké oběti a radovali se, neboť jim Bůh připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovali, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo dodaleka. Nehemiáš 12, verš 43. Radost patří k životu křesťana. Máme k ní dobré důvody, totiž především Boží lásku a milost. Je pravda, že projevy radosti některých věřících lidí jsou dost křečovité, působí třeba, jako by to jenom hráli, a nejsou dobrým svědectvím. Křesťanská radost je radost především hluboká, vyplývající z nitra. I když ji zrovna není tak vidět na doširoka rozzářeném úsměvu anebo na hlasitém zpívání, třeba úplně bez kontroly. Vždyť Bible říká, nejen radujte se s radujícími, ale také plačte s plačícími. Obojí patří k životu věřícího člověka, vlastně každého člověka, ateisty i křesťana. Pro znovuzrozeného křesťana je ale radost podstatnou záležitostí. Je pevně zakotvena kdesi u kořenů naší víry. Je vrostlá do základů. Ne radost jako pocit, ale vědomá radost ze spasení. Někdy jako by tato radost chyběla. Vernon McGee mluví o špatném svědectví neradostné církve. Říká, že mnozí opouštějí shromáždění tradičních církví často právě proto, že tam vidí pramálo skutečné radosti. A pak náš vykladač vypráví příběh jedné ženy, která měla nevěřícího manžela. Řekla našemu Vernonovi McGee, můj manžel není spasen a já ho, bratře kazateli, nejsem schopna oslovit. Začala plakat a pokračovala, mluvím do něho hned ráno při snídani. Se slzami v očích mu vyprávím, jak ho mám ráda a jak mi záleží na tom, aby byl spasen. Z dalšího povídání vyplynulo, že stejná situace se opakuje i večer. A náš učitel se ptá, chtěli byste snídat i večeřet s plačící manželkou? Já tedy ne. Jistě by to neprospívalo mému trávení. Její manžel z toho určitě musel být úplně nemocný. McGee dal později oné ženě radu. Přestaňte se svým manželem u stolu mluvit. Ach, zareagovala, to snad mám přestat svědčit o Pánu Ježíši? Ano, přesně tak, odpověděl starý kazatel. Začněte se za něho modlit a neplačte před ním. Vždyť písmo říká, radost z Hospodina bude vaší záštitou. Lidé kolem nás potřebují naši víru a její důsledky pro náš život především vidět. Ze 6. verše 13. kapitoly Nehemiášovy knihy víme, že někde v době mezi 12. a 13. kapitolou se Nehemiáš na určitý čas vrátil k perskému králi. Odešel od něho jen na čas, jen za určitým úkolem, pokud si vzpomínáte na začátek knihy. Po určité době se vrací do Jeruzaléma, kde ovšem nachází mnoho závažných nedostatků. Je třeba očistit duchovní život země. Je třeba reformu. 13. kapitola začíná slovy v onen den bylo lidu předčítáno z knihy Mojžíšovi a našlo se v ní napsáno, že Amonec ani Moábec nesmí nikdy vstoupit do Božího shromáždění. Nevyšli totiž synům Izraele vstříc s chlebem a vodou, ale najali proti nim Bileáma, aby jim zlořečil. Náš Bůh však obrátil zlořečení v požehnání. Když uslyšeli ten zákon, rozhodli se vyloučit z Izraele všechny přimíšence. Tolik první tři verše ze 13. kapitoly Nehemiášovi. Prvním problémem byla nečistota bohoslužebných zhromáždění. Tady v žádném případě nešlo o nějaký rasismus. Vzpomeňme třeba na moábskou ženu Rút, o které vypráví stejnojmenná biblická kniha a která se bez problémů připojila k Izraeli. Ona ale přestala být vyznavačkou moábských kultů. Vyloučení přimíšenců ze zhromáždění byl problém čistoty víry, nikoli problém rasy. A od 4. verše v té 13. kapitole je pak dále napsáno: někdy předtím kněz Eliašíb, určený za správce komor domu našeho Boha, spřízněný s Tóbiášem, uvolnil pro něho velkou komoru, kam byly dříve dávány obětní dary, kadidlo, nádobí a desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje, určené levítům, zpěvákům a vrátným a obětní dávky pro kněze. Když se to vše stalo, nebyl jsem v Jeruzalémě. V 32. roce vlády babylonského krále Artaxerxa jsem se totiž odebral ke králi. Po nějaké době jsem si vyžádal od krále propuštění. Jak jsem přišel do Jeruzaléma, hned jsem porozuměl, jakého zla se dopustil Eliašíb kvůli Tóbiášovi, tím, že pro něho uvolnil komoru v nádvořích Božího domu. Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tóbiášova domu vyházet z komory ven. Rozkázal jsem, aby komory vyčistili, a znovu jsem do nich dal věci Božího domu. Obětní dary a kadidlo. Tolik úsek po 9. verš. Když jsme si řekli, že se Izrael nesměl mísit s pohanskými národy, pak to logicky platilo především pro kněžské rodiny. Kněz Eliašíb je však spřízněn s Tóbiášem. A tak máme před očima názorný obrázek duchovního stavu Izraele té doby. Tento kněz nejenže nerespektoval Boží příkazy ve vlastní rodině, on je nerespektoval ani ve věci správy Božího domu. Nerozlišil čisté a nečisté, Boží a lidské, posvěcené a pohanské. Nehemiáš dává tuto záležitost po svém návratu od perského krále urychleně a razantně do pořádku. 10. verš ve 13. kapitole: dozvěděl jsem se také, že levitům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli ke svým polím. Levité i zpěváci konající službu. Poskvrnění chrámu zasahovalo hlouběji než jen do jedné komory. V době Nehemiášovy nepřítomnosti došlo k narušení bohoslužebných pořádků. Základ chyby spočíval v ekonomice, řekli bychom asi dnes, a sice, že chrámovému personálu byl ubírán plat. Důsledky byly zřejmé. Levité odcházeli, protože se museli nějak živit. Odcházeli pracovat ke svým rodinám anebo na svá pole, aby se uživili. Někdy možná máme pocit, že Pánu Bohu se má sloužit zadarmo, jako to v některých obdobích dělal apoštol Pavel. Má to své výhody, Pavel o nich mluví. Ale nezapomeňme na ten druhý princip, ten je taky biblicky jasný. Boží služebník má nárok na zabezpečení života. A je hříchem církve, jestliže si to neuvědomuje. I problém levitských přídělů Nehemiáš řeší. Dávky jsou zabezpečeny. Zůstávají mu ještě dva velké úkoly. obnovit respektování dne odpočinku a odstranit z Izraele smíšená manželství s pohankami. V 17. a 18. verši 13. kapitoly čteme: Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich, jakého zla se to dopouštíte, znesvěcujete den odpočinku, což právě tak nejednali vaši otcové, proto náš Bůh uvedl všechno to zlé na nás a na toto město a vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku. Podobně ve verších 23 až 27 je napsáno: V oněch dnech jsem také viděl, že si Židé brali aždótské, amonské a moábské ženy. Jejich děti pak mluvili z poloviny aždótsky, ale nedovedli mluvit židovsky. Hovořili jazykem toho či onoho lidu. Měl jsem s nimi o to spor a zlořečil jsem jim. Některé muže jsem byl a rval za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě. Což se právě tím neprohřešil izraelský král Šalomoun? Mezi mnohými národy nebylo krále jemu podobného. Byl milován Bohem, který ho určil za krále nad celým Izraelem, a přece i jeho svedly ženy cizinky ke hříchu. Máme snad mlčet, když vás slyšíme, že pácháte všechno toto veliké zlo, že se zpronevěřujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky? A celá Nehemiášova kniha pak končí slovy: Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem povinnosti kněží a levitů, každému podle jeho díla, i pro přinášení dříví v určených lhůtách, i pro prvotiny. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém. Tolik poslední dva verše Nehemiášovy knihy. Nehemiáš tedy splnil úkol, který mu Pán Bůh dal. Očistil Izrael od všeho cizího. Šlo tu především o náboženskou očistu, která ale přerostla i do oblasti života každého jednotlivce. Práce na Božím díle, tedy oprava jeruzalémských hradeb, vyvolala touhu po Božím slově. Jeho čtení probudilo uprostřed judských navrátilců duchovní probuzení. To potom vyústilo v náboženskou reformu a v očistu duchovního života lidu. To je princip Boží práce s lidmi. Nehemiáš se ohlíží za dílem, které mohl vykonat, a prosí, aby na něho Pán Bůh pamatoval. Vidíme tedy zřetelnou touhu po Boží blízkosti. Ta byla motivem a motorem veškeré Nehemiášovy aktivity. Kéž by tomu tak bylo i v našich životech.